Oabolana toko fahatelo amby roapolo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Raha mipetraka hiara-komana amin'ny mpanapaka ianao, dia hevery tsara izay eo anatrehanao, ka handraso antsy ny tendanao raha dia liana loatra ianao. Aza mitsiriritra ny hanimpiny, fa hany mamitaka izany. Aza manasa tena hanankarena, aza entina amin'izany ny fahendrenao. Moa hampanarahanao azy va ny masinao, nefa tsy ao intsony izy, fa maniry elatra tokoa izy, ka manidina toy ny voromahery ho eny amin'ny lanitra. Aza homana ny mofony izay ratsy fijery, ary aza mitsiriritra ny hanimpiny, fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Hoy izy aminao, mihinana, misotro, kanjo tsy sitrany ianao. Izay sombiny kely voatelinao aza dia mbola halohanao, ka ho very foana ny teny mahafinaritra nataonao. Aza miteny amin'ny adala, fa ho hamavoiny foana ny fahendrenin'ny teninao. Aza manakisaka ny faritany ela, ary aza manitatra mankamin'ny sahany kamboty. Fa mahery ny mpanavitra azy, izy no isolo vava azy amin'ny adiny aminao. Ampiekeo famaizana ny fonao sy teny pahalalana ny sofinao. Aza tsy manafahizanaka, fa tsy te ho faty izy tsy akorina dia asianao ny hazo aza. Raha mamely azy amin'ny hazo ianao, dia ho voavonjinao tsy ho any amin'ny fiainatsita ny fanahiny. Anaka, raha hendry ny fonao, dia ho faly koa ny foko, dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotrao. Aoka tsy hialina ny mpanota ny fonao, fa matahoran'i Jehovah mandritra ny andro, fa raha mbola hisio ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao. Miaino ianao anaka ka endre, ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatra-pitihena, fa halahelo izay mpiboboka sy izay fatra-pitihena, ary ny fitiavan-toromaso mampitafy vorotamba. Manekeny rainao izay niteraka anao, ary aza manamavy ny reninao saingy fantitra izy. Vidio ny marina ka aza midy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Hifaly dia hifaly ny rai ny marina, ary izay miteraka zazahendry hanam-pifaliana aminy. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Anaka, atolory ahy ny fonao, ary aoka ny masinao ho faly mijery ny lalako. Fa ny vehivavy Jejo dia hady lalina, ary ny vahiny janga lavaka ety. Eny, manotrika toy ny jiolahy ireny, ary mahamaro ny olona mpivadika. Anizany indrisy, anizany endre, anizany fifandirana, anizany fitolokoana, anizany ratra tsy ao tsy ahoana, anizany maso mivoaramena, any izay mikikitra amin'ny divay, eny, any izay mandeha hanandrana divay voaharoharo zavatra. Aza mijery ny divay noho ny hamenany sy ny fanganohaniny eo anaty glasy ary ny fikirinany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia hanakitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana. Koa ny masinao dia hijery vehivavy Jejo ary ny fonao hieritreritra atsy. Eny, ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka izay mandry eo an-tendry ny andritsambo. Nokapohiny aho, hoy ianao, fa tsy reko naharary ahy. Nandalasany aho, fa tsy tsaroko. Raovina nge aho no ifomba hitadiavako azy indray,